Vă salutăm în această seară, în cel mai prețios nume, în numele Domnului Iisus Hristos, fericit să ne putem revedea. Amin. Prin harul Domnului. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Am vrea, dar ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. În această seară și dacă cineva are o dorință sau are o cerere, Domnul să ne răspundă în această seară. Amin. Dar haideți să ne închinăm Domnului. Tată Ceresc, suntem aici și fiecare din noi avem pe inima noastră dorințe, cereri, pe cei dragi care încă nu sunt mântuiți, dar credem, Doamne, că Tu vei face o cale, Tu vei ajuta Dumnezeule la problemele noastre, cererile noastre. O reamintim înaintea Ta pe sora Dina, fie ca totul să fie bine pentru slava și gloria Ta, cu sarcina, cu copilașul. Tu să binecuvintezi pe bătrânii casei Tale, îți mulțumim că ții cuvântul Tău, aleluia, îți mulțumim, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu credincios cuvântului și promisiunilor Tale, Tu veghezi asupra cuvântului Tău ca să-L împlinești. Și în această seară noi am venit împreună în jurul cuvântului descoperit, pentru că noi ne-am primit identitatea. Prin deschiderea cărții am putut să vedem cine suntem. De aceea suntem aici în această seară, pentru că noi cunoaștem poziția și moștenirea noastră și chemarea înaltă care Tu ne-ai făcut-o. Și, Doamne, pentru că Tu ne-ai dat putere să putem veni, îți mulțumim pentru că Tu întărești pe cei slăbiți și pe cei bătrâni, îi faci să întinerească ca vulturii, Dumnezeule, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ții promisiunile Tale. În această seară Te rog, Doamne, să ne îmbraci cu putere, să ne botezi cu Duhul Tău cel Sfânt, un botez proaspăt, dragostea Ta să vină în inimile noastre, pentru că doar între aleși va fi dragoste perfectă, prea fiecare spirit sub control, aleluia, și leagă-L pe Satan și cursele lui care încearcă să le aducă în viețile noastre, binecuvintează această mică părtășie așa cum Tu ai îngăduit, ca noi să putem să fim împreună în această seară și binecuvintează pe fiecare care este în părtășie cu noi. Predăm serviciul în brațele Tale, Tată, Te rugăm, binecuvintează poporul Tău, mireasa Ta, oriunde s-ar afla ea, aleluia, binecuvintează slujbele Tale și binecuvintează Israelul Tău, binecuvintează lucrarea Ta, Doamne, așa cum ne predăm Ție, fie ca acest serviciu să se aducă cinste și glorie și credința să crească în inimile noastre. În numele lui Iisus Hristos ne-am rugat și mireasa să spună amin. Aleluia. În această seară vrem să luăm din Fapte, capitolul 1, Fapte, capitolul 1, de la versetul 4, amin, lăudat să fie numele Domnului, amin. Ne bucurăm să revedem și pe sora Ana, Domnul să o binecuvinteze, aleluia, amin. De fratele Costel nici nu mai spunem, amin, un pas mare al credinței, amin, și credem că va fi din ce în ce mai bine, amin, aleluia. Amin. Pe când era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci pe când erau ei strânși la oaltă, l-au întrebat zicând, Doamne, în acest timp vei restabili Tu împărăția lui Israel? Și El a spus, nu este treaba voastră să știți timpurile sau perioadele, pe aceasta Tatăl le-a pus sub stăpânirea Sa. Și voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, a fost înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii ațințiți spre cer, pe când se înălța el, iată li s-au arătat doi bărbați în veșminte albe, care au și zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care a fost înălțat la cer dintre voi va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cât un drum de ziua sabatului. Domnul să adauge binecuvântare la citirea cuvântului. Amin. Putem să ocupăm locurile. Amin. Chiar dacă a venit un pic de dezlegare, sau cum se zice, de acestor condiții, și chiar dacă am trecut prin această pandemie cât de cât prin ea, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu va mai veni. Aceasta nu înseamnă că răpirea Domnului nu va avea loc. Ci acest lucru, la mulți oameni, în loc să se apropie de Dumnezeu, îi răcește. Amin? Aceasta este adevărul. Și aceasta este că mulți păstori, sunt păstori care au început să se plângă că ceva moare. Și voi ați văzut că ce încearcă ei să facă prin video acela cu aceste lucruri care ei încearcă. Dar aș vrea să vă spun, este mai puternic cel care este în noi decât cel care este în lume. Amin. Deci Domnul este și Domnul vine. Amin. Noi așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Noi încă mai putem cânta: vino, Doamne Iisuse. Noi încă putem cânta: vine Iisus, vine Iisus. În timp ce Duhul Său cel Sfânt este aici. Și aici este diferența pe care noi putem vedea astăzi. Sunt oameni pe terenul mesajului care vorbesc că Iisus a venit, dar în mintea oamenilor produce atâta o așa confuzie, pentru că dacă El a venit, omoară așteptarea revenirii. Înțelegem pericolul neînțelegerii. Și aruncă așa o confuzie, ca și cum cineva ar spune că Dumnezeu nu a venit, dar Hristos a venit. Eu n-am auzit pe nimeni la mesaj să spună că așa o expresie, Dumnezeu, să-L despartă pe Dumnezeu de Hristos. Pentru că este același lucru. Hristos este forma vizibilă a lui Dumnezeu. Ceea ce noi am spus a fost: Hristos este și Iisus vine. Aceasta este diferența despre ce vorbim noi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, a venit jos. Este în mijlocul nostru. Și Iisus vine. Acum, oamenii stau și se uită și spun: păi dacă a venit Dumnezeu, a venit și ce? Asta e tot? Asta e tot ce a adus El? Venirea lui Iisus Hristos aduce necazul cel mare. Venirea lui Iisus Hristos aduce învierea morților. Venirea lui Iisus Hristos aduce răpirea noastră la cer. Dar pentru acel lucru noi trebuie să împlinim niște condiții. Trebuie mai întâi să ne unim cu El. Și care este scopul acestei descoperiri în reîntoarcerea stâlpului de foc? Era ca oamenii, ca mireasa să se unească cu cuvântul. Aceasta este de fapt ideea. Aceasta era ceea ce Dumnezeu avea în gândirea Lui, pentru că noi nu puteam doar cu un mesaj al unui înger să avem, ci trebuia să vină îngerul puternic și să ne unim cu El. Noi nu ne puteam uni cu William Branham, noi nu ne puteam uni cu Luther, ci noi trebuia să ne unim cu Hristos, cuvântul, și răpirea doar poate să aibă loc când mireasa devine cuvânt. Aceasta este adâncul revenirii. Dar astăzi oamenii râd și vorbesc și se dau mari: au venit Iisus, nu mai așteptăm nimic, așteptați voi că lucruri urâte. Știți ce ne zice aceasta? Papa. Știți voi că Papa, Biserica Catolică, crede că Biserica Catolică este de 1000 de ani în mileniu? Biserica Catolică, în doctrina ei, crede că este în mileniu. Frați și surori, noi nu suntem în mileniu. Puteți să priviți în jur. În mileniu nu va mai fi pandemii și nici morminte și nici morți. În mileniu va fi pace și cunoștința lui Dumnezeu. Dar în mijlocul nostru este o persoană invizibilă: Hristos. Și Hristos trebuie să se unească cu biserica până când biserica și Hristos devin una și aceeași persoană. până când mesajul devine trup manifestat în forma ta și în forma mea, și aceasta este scopul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a avut în gândirea Lui. Deci acestea fiind spuse, am vrea să luăm un text în această seară din versetul, acesta e versetul 6 din Faptele Apostolilor, capitolul 1, și spune: deci pe când erau ei strânși la oaltă, ucenicii au venit la el și au zis: Doamne, la acest timp, acel cuvânt timp este crono, la acest timp, nu la această eră, epocă, nu la aion, la crono, vei restabili tu împărăția lui Dumnezeu. Deci, noi ne dăm seama de mentalitatea apostolilor și aș vrea să fim atenți în această seară, pentru că cursa noastră continuă este pentru răpire. Amin. Și mireasa trebuie să devină cuvânt. Amin. Și fiecare din noi trebuie să îndeplinim condițiile răpirii. Condițiile răpirii sunt niște condiții impuse de mesajul orei și predestinarea nu anulează acelea. Amin. Noi trebuie să înțelegem, noi nu am ajuns acolo, ci noi suntem pe cale înspre acolo până când mesajul se face perfect carne și trup. Amin. Amin, amin. Aceasta este ce trebuie să se întâmple. Acum observați, ucenicii, prin întrebarea lor, noi ne înțelegem felul lor de gândire. Amintiți-vă, la acest moment al timpului ei nu aveau Duhul Sfânt. Ei nu aveau gândul lui Hristos în ei. Și ei au venit și prin întrebarea aceasta ne arată de fapt ce gândeau ei. Doamne, la acest timp vei restabili împărăția lui Israel. Cu alte cuvinte, ei erau atât de înguști în viziunea lor. Și acest cuvânt timp, crono, în limba greacă, de fapt vorbește despre o succesiune a evenimentelor. Vorbește despre timpul fizic sau timpul oportunității. Cu alte cuvinte, putem să înțelegem în gândirea lor, ei vedeau toate doar din perspectiva evenimentelor pe care ei le-au trăit. Haideți să înțelegem situația lui Israel. Situația lui Israel la acel timp era o țară ocupată de romani. Era o țară ocupată de o împărăție păgână care tot timpul făceau ceva să distrugă credința lor iudaică. Ei cunoșteau profețiile din Daniel, profețiile din Zaharia, din Isaia, care vorbeau despre regele Mesia. Vorbeau despre reîntoarcerea lui Mesia, regele lui Israel, care trebuia să facă trei lucruri: să restaureze împărăția lui Israel, să distrugă dușmanii lui Israel și să instaureze pacea pe pământ. Deci, ucenicii la acel moment al timpului, aș vrea să observați, fără Duhul Sfânt, aveau o minte nenăscută din nou. Deși erau predestinați, deși erau aleși și ucenici, deși au rămas cu el, încă nu erau născuți din nou, pentru că Duhul Sfânt nu venise peste ei. Deci gândirea lor era o gândire religioasă. Tot la fel cum astăzi mulți la mesajul lor au doar o gândire religioasă bazată pe anumite lucruri, dar fără înțelegerea lor profundă, fără revelația lor. Așa erau ei. Deci ei ucenicii, ei l-au auzit pe, mă puteți urmări în această seară, l-au urmărit pe Ioan Botezătorul, l-au auzit predicând, împărăția cerurilor s-a apropiat. Ei l-au auzit, împărăția cerurilor. Păi împărăția cerurilor vorbește despre venirea regiului Mesia, despre restaurarea lui Israel. De aceea mama ucenicilor lui Ioan și Andrei au venit și au spus: când tu vii, o să-l pui pe fiul meu, pe cei doi fii, primii miniștri? Gândirea lor era atât de naturală, ei credeau că la acel moment al timpului este ocazia ei să fie primii miniștri în împărăția lui Mesia. În Matei capitolul 10, versetul 23, ei l-aud pe Iisus spunând: când vă vor prigăni dintr-o cetate să fugiți în alta, adevărat vă spun că nu veți sfârși tățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Cu alte cuvinte, ei l-au auzit pe Iisus spunând, ascultați ce spune aici, vă vor prigoni dintr-o cetate, fugiți în alta și nu veți sfârși până când Fiul omului va veni. Și ei, pentru ei era logic ca împărăția și mileniul să înceapă chiar atunci. Puteți să mă urmăriți, spuneți amin atunci. În toată slujba lui Iisus, ei au auzit mai mult de împărăție decât de biserică. El n-a vorbit de o biserică. El n-a vorbit neapărat la fiecare predică. El mai mult le spunea, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. El a zis, voi zidi biserica mea. Dar nu le-a zis că doar le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era când Mesia va stăpâni pe tot pământul. Apoi, ei așteptau ca aceea să se întâmple fizic. Ei așteptau ca Iisus să bată romanii. Ei așteptau ca ceva să se întâmple, ceva la scară mare, și Iisus să vină ca un biruitor, ceva să facă, și acolo să fie ei care să judece și Israel să fie restaurat, romanii să fie aruncați în mare, ne putem da seama de aceasta. Dar urmează calvarul. Și Iisus moare pe cruce. Vă puteți imagina fiind fără Duhul Sfânt în timpul acela și Iisus spunea, nu veți reuși să fugiți din cauza persecuției în toate orașele lui Israel. Eu voi veni din nou și voi restaura împărăția. El le vorbește toate aceste lucruri și apoi dintr-o dată vine calvarul. Și Iisus moare. Năzuințele lor, ideile lor, speranțele lor mor chiar acolo. Vă puteți da seama în Ghețiman când ei l-au prins și ei, Petru iese cu sabia și taie urechea și el ia urechea de pe jos și o lipește înapoi. Vă știți, aceasta este cel mai vascularizat mădular al trupului. Deci au țâșnit sânge. Și Iisus îi caută printre prieteni, el se apleacă, îi caută urechea lui Malcus și el o pune înapoi și o lipește. Ultima minune vizibilă înainte de moartea lui. Observați, aceea nu-i mișcă pe ei să-l aresteze. Aceea nu-l face pe Malcus, slujitorul marelui preot, să devină ucenicul lui Iisus. Pentru că numai Dumnezeu putea să ia urechea și să o lipească. Pentru că același lucru a făcut cuvântul în grădina Edenului când a luat ceva bucată de urut și a amestecat-o și a lipit urechile lui Adam înainte de a fi un suflet viu. Ei puteau să-l recunoască pe Creatorul chiar acolo în grădina Ghețimani, pentru că acela era locul unde omul a căzut, unde omul a fost dus. Vorbim despre Adam. Dar apoi, când totul s-a năruit, după ce au văzut calvarul, după ce au văzut că l-au îngropat, în prima zi urmează învierea. Vă puteți da seama cum toate au renăscut toate speranțele lor, toate dorințele lor au renăscut. Și au zis, n-am părăsit casele, familiile în zadar. Să știi că acum se va întâmpla. Acum este momentul. Și după 40 de zile, îi conduce pe muntele măslinilor. După 40 de zile, de la aceasta, el îi duce pe muntele măslinilor. Zaharia, capitolul 14, este ceea ce ei auzeau des. Pentru că în sinagogile lor, în situația lui Israel, în timpul Imperiului Roman, ei citau des aceste lucruri și spuneau, în ziua aceea, Domnul se va lupta împotriva acestor popoare. Zaharia 24:3. Cum s-a luptat în ziua bătăliei, picioarele lui va sta pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului. Și muntele măslinilor se va despica și va fi o vale foarte mare. Jumătate va merge spre nord, jumătate spre sud și se va duce până jos. Și el îi duce după învierea lui. Și în inimile lor, toate speranțele lor erau din nou, erau la maximul încordate. Și el îi duce chiar pe muntele măslinilor și ei așteptau să se întâmple exact acest lucru. Vă puteți da seama? Prin muntele măslinilor. Și ei știau. Și prin muntele măslinilor. Ei întreabă cu entuziasm. La acest Cronos. La acest timp. Urmează ca tu să restaurezi împărăția lui Israel. Vă puteți imagina Iisus uitându-se la ei. După 3 ani jumătate de păstorire, după 40 de zile de la învierea lui, stând de vorbă cu un Iisus înviat, stând de vorbă, să păstrați în minte paralela cu ce se întâmplă acum. Este o paralelă a ce s-a întâmplat atunci cu acei oameni fără Duhul Sfânt. Observați, în gândirea lor, în felul lor de a percepe cuvintele lui Iisus și mesajul lui Iisus. Entuziasmul lor erau că El a înviat, El a înviat. Dar ei, nici măcar, ei se gândeau la posturile care să le aibă, la poziția, la alungarea romanilor. Ideile lor erau complet diferite de ale lui Iisus. Și în timp ce El îi duce după înviere, vă puteți da seama, să stai 40 de zile cu un om care a fost mort, înmormântat și înviat, înaintea ta stă acel bărbat. Și în timp ce El stă acolo, cum ar fi să fie în seara aceasta o persoană înviată? Știți voi că El este aici. Amen. Aleluia. Noi am văzut semnul Fiului Omului. El este aici în fiecare detaliu, fără trup. Când noi vom vedea trupul, îl vom întâlni în văzduh. Amen. Atunci vom pleca acasă. Deocamdată nu suntem încă. Deocamdată suntem în procesul. Și aș vrea să vă spun, profetul a zis, într-una din aceste zile, o răbufnire va veni din ceruri. Și biserica va lua un botez a Duhului Sfânt. Aceea ne va scoate afară de aici. Și aceasta se poate întâmpla oricând. Aceasta s-ar putea întâmpla în această seară. O să vedem la sfârșit în ce direcție vrem să mergem. Privesc și în timp ce ei îl întreabă, observați, ceva se întâmplă. La acest moment urmează ca tu să împlinești aceasta. Acum este momentul. Și El se întoarce spre ei la versetul 7 și spune: nu este datoria voastră asta? Nu aceasta este treaba voastră? Nu aceasta este ce trebuie pe voi să vă preocupe? Pentru că voi vă lipsește ceva. Vă lipsește un element esențial să înțelegeți. Voi trebuie să prindeți esența. Voi trebuie să prindeți esența mesajului. Voi vorbiți de toate aceste lucruri, dar esența. Ei nu prinseseră esența chemării. Ei n-au prins esența alegerii. Ei n-au prins esența trimiterii. Și ei n-au prins esența însărcinării. Ei nu cunoșteau scopul. Așa cum noi astăzi nu cunoaștem scopul. Da. Pentru ce suntem aici? Care este scopul că Dumnezeu ne-a chemat la mesaj? Pentru ce ne-a adunat Dumnezeu? Pentru ce nu ne-a lăsat să fim un membru undeva? Duhul Sfânt ne va da doar esența. Duhul Sfânt ne va da scopul. Ne va descoperi secretul unirii. Secretul chemării. Este un secret. Este o esență. Este o taină. Este o taină atât de sfântă pe care Dumnezeu a păstrat-o în inima Lui. Și n-a descoperit-o nimănui de 6.000 de ani. Dar în zilele din urmă, sensibilitatea inimii lui Dumnezeu se deschide. Aleluia! Și El de fapt le spune, în condiția în care voi sunteți, nu v-ar ajuta să știți dacă la acest timp voi restaura. La ce folos v-ar fi să vă spun că în data de iunie 2021 sau 2022 sau 2023 va veni răpirea? Ca să gonim mai repede în împlinirea idealurilor noastre pentru care ne sacrificăm viața? Observați, în condiția lor nu-i ajuta oricum. Dacă el le-a fi spus, păi nu acum, în 2020, în 2030 sau în 2023, eu voi restaura. Ce era în mintea lor? El a zis, nu este aceasta treaba voastră acum, pentru că în carnalitate, în nașterea voastră din nou, veți lua aceste lucruri și prin șiretenia acestei cărni le veți irosi. Voi mai întâi trebuie să primiți Duhul Sfânt. Trebuie să fiți născut din nou. Altfel voi nu o să prindeți esența niciodată. Voi doar, așa cum le-a zis lor, voi doar ați vorbi de ele și n-ați prinde nimic din aceea. Ar deveni doar o teorie. Și de fapt este o taină în dragoste. Aleluia! În Ioan capitolul 21 cu versetul 23. Aș vrea să observați din nou, din cauza lipsei nașterii din nou și lipsei botezului cu Duhul Sfânt. Și aceasta este clar, dacă cineva are nașterea din nou sau botezul cu Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun, ar putea cunoaște toate aceste lucruri perfecte și să nu prindă aceea. Pentru că aceea este esența, este o taină, mai mult decât o teorie. Și mulți oameni astăzi au teoriile, doctrinele, care sunt perfect aliniate, dar nu au esența. Observați unde, până unde poate să meargă lipsa nașterii din nou, lipsa botezului cu Duhul Sfânt. În Ioan capitolul 21, versetul 23, când Iisus Hristos îl cheamă pe Petru la discuție și îi spune... Petru l-a văzut pe ucenicul său pe care îl iubea cel mai mult și i-a zis, ce va fi cu acesta? Aceasta era problema lui Petru. Petru care se lepădase de Iisus. Petru care se lepădase de Iisus, el îl interesa ce o să fie cu Ioan. În loc să-l interesează ce va fi cu el, dar cu acesta ce va fi? Și Iisus îi spune, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce te privește pe tine? Care este problema ta cu ceea ce am zis eu asupra lui? Tu vino și urmează-mă. Problema ta, Petre, nu era aceea ce o să fac eu cu Ioan. Tu trebuie să fii concentrat ce datorie ai tu. Nu să fii cu ochii pe altcineva tot timpul, ce va face el și cum face el, și tu fii concentrat ca tu să împlinești cuvântul, ca tu să manifesti. Aleluia! Dorințele lui Dumnezeu. Și am observat în continuare, spune, ucenicul acela este cel care mărturisește aceste lucruri, era Ioan, și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată, omul a fost acolo. Acum aș vrea să observați. Versetul 23. Deci s-a răspândit cuvântul acesta printre frați, că ucenicul acela nu va muri deloc, însă Iisus nu zisese că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce te privește pe tine? Și apoi observați, aici se ridică problema care există și astăzi. Problema este interpretarea greșită. Nu era, era o interpretare greșită a cuvintelor profetice. Și aici este problema astăzi. Nu este problema Bibliei. Nu este problema mesajului. Ci este problema interpretării. Exact ca și aici. Mintea carnală, nenăscută din nou, nu înțelege nimic din ce se petrece. Mintea nenăscută din nou le aplicau aceste lucruri doar la viața naturală. Cum să mă descurc? Cum să-mi rezolv problemele? Cum să mi se întâmple numai ce vreau eu? Doamne ferește să fie altceva! Mintea carnală se gândește numai la lucrurile de jos, nu se gândește la cele de sus. Aceasta e mintea naturală. Interpretarea greșită era pentru că nu aveau Duhul Sfânt. Și aceasta a rămas după că atât timp cât a trăit Ioan, a rămas vorba printre ucenici. Vă dați de seama, această vorbă s-a dus până când Ioan a murit. Și atunci a venit un nou șoc bisericii. Pentru că ei au zis, au luat aceste cuvinte care nu erau aceia ce ei interpretaseră exact și astăzi în mesajul lor ei. Este același lucru. Dar Iisus le spune lor, problema voastră este să mă reprezentați, să-mi fiți martori. El a zis, nu este treaba voastră să știți timpurile și perioadele. Tatăl le ține în stăpânirea lui. Ci voi veți primi putere, dinamis, când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Aleluia! Cu alte cuvinte, veți primi o putere, nu o putere să faceți semne și minune așa cum așteaptă mulți astăzi, ci veți primi o autoritate, o dinamis, să mă reprezentați pe mine, să fiți martiri. Cuvântul martor în limba greacă este martir. Deci veți primi o putere să fiți martiri. Aceasta arată zilele în care noi trăim, cât au cu adevărat Duhul Sfânt, care sunt gata să fie martiri a acestui mesaj al lor. Priviți! Să fiți gata să muriți pentru mine, așa cum eu am făcut pentru voi. Să fiți gata, veți primi o putere, să fiți gata să muriți pentru mine. Aleluia! Și nu oricum! Voi nu puteți muri oricum pentru mine. Nu trebuie să muriți cu bucurie. Este o diferență. Amin. Dar câți astăzi au cu adevărat o bucurie să moară pentru Iisus? Foarte puțin. Să fim cinstiți. Numai dacă îți trece, îți calcă dreptul la condus, ei da cu ciocanul în parbriz. Numai dacă te înșeală la cântar sau lucru de nimic, ferească Dumnezeu. Da, păi când vine să-ți ia blană de pe tine, pe nedrept. Veți primi o putere să fiți martiri și să mă reprezentați. Vă trimit ca pe niște, nu ca pe niște lei în mijlocul lupilor, ci vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar pentru aceasta avem nevoie de Duhul Sfânt. Dar voi aveți nevoie de Duhul meu pentru aceasta. Versetul 9 spune și un nor l-a ascuns. Acum se nasc multe teorii din aceasta și vorbesc și fac legătură și fiecare cum să fie cât mai interesant în felul de ce mare descoperire avem noi, că în felul acela, frați și surori, trebuie să așezăm lucrurile așa cum Dumnezeu le vede. El se va reîntoarce așa cum zice, și în timp ce ei stăteau și norul acela îl ascunde, în versetul 11 se apar doi îngeri lor și spune, bărbați galileeni, ce stați și vă uitați lung? În traducerea fidelă spune, ce vă uitați lung la cer? Ce tot stați și vă uitați la nor? Ce tot veniți cu norul sus, la amvon? Acel nor trebuie să... Vorbește de o persoană care nu se vede. Voi vedeți niște îngeri. Dar acolo este o persoană ascunsă. Și acea persoană ascunsă trebuie să fie în mine. Și trebuie să fie în tine. La ce îți folosește să tot arăți? Să arăt ce nu am. El n-a venit ca noi să avem doar poze. Și l-a venit să se întrupeze. Să-și facă cort din nou. Să umble pe pământ. Și când el vine, viața lui începe să-și o trăiască. Și profetul a fost întrebat, de unde știu eu? Privește viața lui Iisus în Biblie. Altfel nu folosește la nimic. aceeași viață pe care Iisus a trăit-o în Noul Testament, trebuie să fie aceeași viață care este în mine în seara aceasta. De ce stați și vă uitați în sus? Pentru ce stați și priviți? Aceasta spun îngerii, priviți, versetul 11. Acest Iisus, observați cum vorbește, care s-a înălțat la cer, va veni în același fel. Un nor îl va descoperi. După ce v-ați împlinit scopul în viața voastră. Acest Iisus va reveni și orice ochi îl va vedea la Armagedon. Atunci îl vor vedea fiecare ochi. Așa spune profetul în cele 7 epoci ale bisericii. Dar problema noastră este, semnul Fiului Omului a fost arătat, dar a avut un scop. După ce vom împlini acela, îl vom întâlni în văzduh. Din nou un șoc pentru ei. Un șoc la calvar. Iisus moare. Bucurie peste 3 zile. Iisus vine. 40 de zile. Plin de așteptări. Îi duce pe muntele măslinilor. Acum este momentul. Acum este momentul ca noi să vorbim ceva, să-i șocăm pe toți. Când? Acum este crono. Acum este înșiruirea perfectă. Noi o înțelegem atât de bine. Noi am văzut toate aceste lucruri. Înseamnă că este timpul împlinirii ce ai spus tu. Și nu era nici vorbă. Era total diferit. Vorbeau între ei. Știi tu că Iisus a zis că nu vom fi persecutați și nu vom termina toate orașele din Israel. Și dintr-o dată începe să se ridice. Și el se uită la el. Și el se ridică. Și norul îl acoperă. Și îi spun, cu siguranță norul se va deschide. Și el va coborî cu putere. Și va lovi cu picioarele lui muntele măslinilor. Și muntele măslinilor se vor despica. Și se va împlini Isaia 14. Și nu se întâmplă nimic. Și vin doi îngeri. Apar doi îngeri și spune, ce tot vă uitați acolo? Ce v-ați zis să faceți? Înțelegeți? Mergeți înapoi. Și așteptați să se împlinească ce a spus el. Nu stați și vă uitați la cer. Mergeți și primiți făgăduința, Duhul Lui. Și după ce ați primit Duhul Lui, El va trăi în voi și El va interpreta singur Scripturile. O, aleluia! Eu știu că asta este tăietor. Eu știu că aceasta este dur. Dar aceasta este cea biserica are nevoie în aceste zile. Aceasta este ce biserica mesajului are nevoie. Duhul lui Iisus Hristos, acel stâlp de nor și stâlp de foc, acea persoană care a fost în aripile eluvimilor, să vină în inima mea. Nu este suficient doar să am o poză sau să vorbesc despre ea și să trăiesc carnal cât pot să fiu și să omor nădejdea revenirii lui Iisus Hristos, pentru că Biblia spune cel care are nădejde când El va veni va fi ca El, se curățește. Amen. Observați, cele două spirite sunt atât de apropiate. Acum haideți să ne gândim. El nu vine înapoi. Norul se duce. Și ei se hotărăsc să mergem, să vedem ce-o fi. Și se duc în camera de sus. Și apoi Iisus se întoarce să-și împlinească promisiunea într-un mod pe care ei nu au așteptat-o. Era total așteptările lor. Era total contrar gândirii pe care i-au avut-o. El face ceva. Ei sunt complet fără călăuzire. Ei nu știu exact ce urmează să fie. Apoi ochii lor se întorc spre Ioan și încep să-l urmărească pe Ioan. Aș vrea să vă arăt din nou gândirea lor, fără inspirație divină, ce se întâmplă. Se apropie anul 66. În anul 66 apare cometa Leonov, o cometă ca o sabie. Și ei spun, observați, nu a zis Iisus Urmează să vină semnul fiarei. Este un dictator care va veni și care va stârpi neamul nostru și ne va persecuta. Cu siguranță acesta este timpul. Din nou au stabilit o dată. În anul 70, templul este distrus. Israel este împrăștiat. Ucenicii încă mai trăiau. Ucenicii încă vedeau aceste lucruri împlinindu-se. Imaginați-vă să fim înapoi acum 2000 de ani, în anul 70, și văzând toate aceste lucruri, văzându-l pe Titus, văzând armatele, toți am fi interpretat, nici măcar nu era Apocalipsa atunci. Toți stăteam și căutam să caute și să vadă și să-și pună propriile lor interpretări la ceea ce Iisus a zis. Aceasta trebuie să fie. Romanii ne alungă. Romanii aduc cu semnul fiarei. O să pună urăciunea pustinii în templu. Aceasta este. Observați? Templul distrus. Evreii sunt împărțiați. Apoi urmează 10 ani de persecuție. Domitian omoară toți creștinii. Tot ce prinde. Ei încă se gândesc. Aceasta trebuie să fie. Aceea trebuie să fie. Apoi Ioan în 85 este luat. Este dus în arenele romane și este fiert în ulei pentru 24 de ore. Biserica încă mai speră ca Iisus să vină. Și Iisus trebuie să vină. Și îi spun trebuie să vină în timp ce Ioan este încă în viață. Întotdeauna acea mică interpretare greșită era încă în mințile lor. În 85, observați, îl fierbe pe Ioan. Marea minare, un miracol are loc. Ce era miracolul? Ioan iese după 24 de ore. Și spune, vedeți? Iisus a avut dreptate. Și a început să scrie. Iisus a avut dreptate. Observați, urmează să vină. De ce? Pentru că Ioan nu a putut să-l omoare. Și nu era aceea interpretarea. Era din nou o interpretare falsă. Era ceea ce ei își imaginau că era aceea. Pierzând tot timpul din vedere esența, să-l aștepte. Vom vorbi și vedem la aceasta. Marea mirare și cutremurul bisericii. Ioan este exilat în Patmos. Aleluia! Și într-o zi, în timp ce era în Patmos, Dumnezeu își aduce aminte să interpreteze acea prorocie, pe care, acea afirmație pe care a făcut-o despre Ioan. Să nu luați repede hotărâri și să nu interpretați repede mesajul. Lăsați pe Dumnezeu să fie propriul său interpret al cuvântului. Romanii le-au în Patmos. Nu-l pot omorâ. Din nou o grămadă de interpretări. Din nou o grămadă de înțelegeri. Și în timp ce Ioan este acolo, Iisus vrea să-și împlinească ceea ce a spus. Ce ai tu de-a face? Dacă El va fi, până voi veni eu. Dacă El va vedea aceea. Și în timp ce Ioan este acolo, ceva se întâmplă. Mai sunteți cu mine?
Amin.
Într-o zi, Ioan intră în Duhul Domnului. Primul pas ca să se împlinească ceea ce Iisus a zis era să intre în Duhul. Amen. Primul pas, ceea ce biserica trebuie să-l facă ca să se întâmple ce a zis William Branham, trebuie să intrăm în Duhul. Primul pas pe care trebuie să noi să-l facem, mireasa trebuie să-l facă, trebuie să intre în cadență. Pentru că profetul a zis, eu am văzut mireasa și până n-au intrat în cadență, nu s-au dus în sus. Drumul lor era în sus, dar ultimele dintre ele au ieșit afară din cadență. Cadența este Duhul Domnului. Duhul Sfânt dă cadența. Frați și surori, mersul pe care tu l-ai este într-o cadență. Și acel mers al vieții mele și al vieții tale trebuie să umple așa cum Duhul Sfânt îl bate. Așa cum Duhul Sfânt îl conduce. Este singura șansă ca mireasa să poată să o ia în sus înainte ca să decoleze mireasa. Trebuie să reintre în cadența mesajului. Trebuie să intre în ritmul Duhului Sfânt. Aleluia! În timp ce Ioan intră în Duhul Domnului, el vede pe unul încins la brâu ca un fiu al omului. Nu te teme, Ioan, ceea ce vezi, scrie într-o carte. El vede că în capitolul 2 și capitolul 3, el se adesează celor 7 epoci. În capitolul 4, el este chemat vino aici sus. În capitolul 5, unde vede aceste cartea cu 7 peceți, vede mielul înjunghiat de la întemerea lumii care rupe pecețile. În capitolul 6, vede pecețile care e Apocalipse, semnele cosmice ale necazului cel mare. În capitolul 7, vede pecetuirea celor 144.000 de evrei și mireasa spălată în sânge. În capitolul 8, vede acești 6 îngeri care încep să sune din trâmbiță, adunând evreii împrăștiați de pe fața pământului. În capitolul 9, același lucru. În capitolul 10, vede un înger puternic coborând din cer, venind la îngerul al 7-lea. Ioan mănâncă cartea. În capitolul 11 vede doi profeți venind la Israel, vede reconstrucția templului. În capitolul 12 vede femeia învoită în soare și Israel fugind în pustie. În capitolul 13 vede fiara numită Anticrist și profetul fals, vede chipul și semnul fiarei. În capitolul 14 vede 144.000 cum se ridică de pe muntele Sionului. În capitolul 15 vede biruitorii pe marea de cristal amestecată cu foc. În capitolul 16 vede judecățile care cad pe pământ, vede cele 7 potire. În capitolul 17 vede taina Babilon, fiicele ei și cele 10 coarne. În capitolul 18 vede judecata Babilonului și mesajul ieșirii din Babilon. În capitolul 19 vede întoarcerea lui Mesia ca rege cu oștirile cerului. În capitolul 20 vede legarea celui rău, tronul de judecată. În capitolul 21 vede un cer nou și un pământ nou, Israelul ceresc coborând din cer. În capitolul 22 vede pomul vieții, mirele și mireasa în eternitate. Aleluia! Ce era aceasta? Ce era aceasta? Un om care a trăit destul ca să vadă împărăția venind. Pe fiul omului ca rege și regina lui într-o zi. Cineva să zică, aleluia! Un om care a trăit destul să poate să intre în Duhul Domnului și să vadă aceste lucruri. Înainte, toți așteptau carnal să fie schimbat, să scape. Dar nu aceasta era esența, ci esența era să înțeleagă, să vadă împărăția lui Dumnezeu în noi. Așteptările noastre, și aceasta ce a spus Iisus atunci, așteptările voastre, așteptările lor, erau carnale. Să scape de semnul fiarei, să scape de persecuție, să scape de scumpirea alimentelor, să scape de furtunile care vin. Aceasta era o gândire carnală. Nu aceasta este esența. Ci esența lui era să așteptați împărăția în voi. Să mă văd eu reflectat în voi. Să văd cuvântul trăind în voi. Ce ar face Iisus dacă ar fi acum în Arad? Ar sta la televizor, picior peste picior, să se uite. Ar vedea știrile care arată că venirea lui vine. Nu aceasta era esența. Iubiții mei, nu aceasta era esența. Ci esența era, vreau să-L văd pe El în mine. Vreau să-L văd pe Dumnezeu stăpânind în mine. Vreau să-L văd pe El stăpânindu-mi familia, stăpânindu-mă pe mine, stăpânind gândirea mea, fiecare fibră din mine. Vreau să văd acest mesaj al lor manifestat, trăind de la sine. Aceasta era esența. Aceasta s-a întâmplat cu Ioan. Ce s-a întâmplat cu biserica la acel timp când Ioan a murit în 100 de anul Domnului? Era un șoc al teologiei. Ce se întâmplă cu biserica astăzi, când pandemia trece pentru 2-3 lunițe? 2-3 luni și vine una mai rea, vine calul negru. Ce se va întâmpla? Un șoc al teologiei. 10 ani de persecuție au venit în perioada întunecată lui Diocletian. Ceva trebuia să-i țină, ceva trebuia să-i țină. Duhul Sfânt era singurul. Apoi vine Constantin și schimbă teoria. Nu-i mai persecutați, dați-le din plin tot ce vor. Uniți politica, biserica cu statul. Și biserica a crezut că cei 10 ani era necazul cel mare. Și vine Constantin și le dă libertate. Din nou le zgudie teoria. S-au gândit că fiara era acolo, privind înapoi. Am putea să vă dau câte exemple în încheiere. Observați, interpretarea lor a fost tot timpul greșită. Pentru că încercau să scape de necazurile fizice. Și aceasta era dorința lor de răpire. Nu să-L vadă pe Dumnezeu trăind în ei sub orice circumstanță. Ioan, sub orice circunstanță, gândiți-vă, n-avea nimic, fiert, un om în vârstă, dus și cărat, cu hrană care să dădea și situația în care trăia. El l-a văzut, a intrat în Duhul și el l-a putut vedea pe el venind. Aș vrea să vă spun, nu trebuie să așteptați până la transformare, ci trebuie să intrați chiar acum în Duhul venirii Domnului. Trebuie să intrăm chiar acum în Duhul Sfânt și să vedem mesajul, Duhul mesajului, stâlpul de foc venind în inima ta, stâlpul de nor venind în familia ta, glorie, aleluia! Și mesajul începând să se manifeste. Niciodată n-am să văd oameni în răpire care doresc doar să scape de semnul fiarei și nu cu de bătăile anticristului. Răpirea nu-i făcută să te scape de bătaie. Iisus a zis, am venit să aduc o sabie. Interpretarea, fratele meu și sora mea, este cea care este greșită, nu Biblia. Ci ceva în inimă trebuie să se schimbe. Să iubim așa de mult încât să fim în stare să facem orice ne cere și oricât de mare este prețul, atunci suntem un creștin real. În anii 59-58 anii Domnului era Nero. Nero era un tiran și un dictator. Era un om nebun. A ars Roma 10 zile ca să o rezidească și să o numească Neropolis. Și a vrut să-și pună chipul peste tot. Din nou a început. Fraților, știți voi, Nero este anticristul. Nero Cezar. Nero Cezar în limba Cezar, în limba latină, e 666, voi puteți calcula. Și au zis, aceasta este împlinirea profețiilor. S-au înșelat. Templul a fost distrus, semnele cele și toate aceste lucruri. Și concluzia era, nimic nu va mai veni. Au crezut că Nero va învia. În cărțile părinților timpurii scrie, ei au crezut că Nero va veni și el va face Apocalipsa 13, pentru că spune că fiara va veni în Apocalipsa 17, zicea, Nero va veni înapoi. Părea, dar nu era. Lipsau detaliile. La fel ca și astăzi. Toți care cred că el a venit fizic. Cum este atunci? Cu orice ochi îl va vedea. El a zis, eu voi veni ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cum este cu când el va veni, vom fi ca el? Cum este cu cei doi profeți care vor predica la Israel? Și noi vom fi răpiți la cer. Interpretarea este greșită, nu Biblia și nu mesajul. S-au încercat să identifice anticristul după 666. L-au luat din limba greacă, l-au transformat în latină, l-au transformat în ebraică. Până când a ieșit că Hitler, și Hitler era 666, Mussolini era profetul lui fals și au început să facă război și au gândit, noi vom face Armagedonul. Și s-a dus Mussolini, profetul fals al lui Hitler, s-a dus ca să cucerească Libia și Etiopia și care urmea să împinească Ezechiel. Ei vroiau să împinească Ezechiel 38. Hitler a făcut banii și l-au numit Marca, Deutsche Mark. Au zis, vedeți, au început să apară cărți. Hitler este anticristul, banii lui sunt marca, Deutsche Mark, marca germană, de aia se cheamă semn, mark înseamnă semn, vedeți? Da, ei au omis să vadă, era același spirit de pe Nero, același spirit pe Diocletian, același spirit pe Hitler, același spirit, au luat Obama și au zis, uitați Obama, 666, și tot felul de aceste interpretări, doar sunt interpretări umane, nu aceasta este ideea, este spiritul care este în spate. Sunt cele două duhuri care se luptă. Și aș vrea să vă spun, cea mai mare bătălie se dă astăzi și acum, pe terenul minții tale. În realitate, aș vrea să vă spun în încheiere acum, este vorba de un spirit. Iisus a zis, voi nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Pentru că Duhul corect va aduce o manifestare corectă, pentru că Dumnezeu este propriul său interpret al cuvântului. Dumnezeu este propriul său interpret al mesajului. El își va interpreta propriul său mesaj în felul manifestării. Amin. Doar trebuie ceva să se întâmple. Trebuie mai înainte de toate, de aceea el a scris tesalonicienilor. Ascultați în 2 Tesalonicieni, aceasta este ultima mea scriptură, care vreau să vă citesc în această seară, Domnul să vă binecuvinteze, răbdarea. 2 Tesalonicieni, capitolul 2, versetul 7, este o taină fără de legii. Acești oameni sunt o grămadă de oameni care au schimbat mesajul lui Dumnezeu în desfrânare. Atât de mult, să vorbim duminică despre aceasta, Domnul mi-a dat o inspirație despre acest lucru. Amin. Observați, taina fără de lege este o taină. A vorbit despre toate aceste lucruri. Această taină fără de lege este în biserică. Această taină fără de lege, desigur, este în mesaj. Pentru că este a cunoaște voia și a o respinge. Știți voi că aceasta este o taină fără de lege în care se află oameni. Și noi nu mai ne ocupăm de bisericile celelalte. Noi trebuie să avem acum grijă să păstrăm ce a mai rămas și să fie cea mai bună calitate și să fie cuvântul și să intrăm în armonie. Pentru că niciodată Israel n-a putut să intre în armonie cu mulțimea aceea de evrei, de egipteni care au ieșit. Erau doar carnali, au ieșit în virtutea inerției și inima lor era. Problema a fost că fizic au ieșit din Egipt, dar Egiptul era încă în inima lor. La fel este și astăzi. Observați, același lucru. Trebuie doar ca cel care o oprește să fie luat la o parte. Ce este aceasta? Cine îl oprește? Cine îl oprește ca acest anticrist, indiferent cum îl cheamă el? Pentru că Biblia spune 666. Niciodată nu este 7. Este totul sub, este totul carnal. Aceasta este 6. Nu neapărat un nume. Nu Francisc sau orice idee putem noi avea. Profetul ne-a dat Latinus Filidei, atât. Nu este un nume de om. Este doar o poziție. Ne dă o idee cine ar fi anticristul. Și aceasta noi știm de unde vine. Este de fapt un spirit care este în spatele oamenilor. La aceasta trebuie să fim noi atenți. Amin. Dar este ceva care îl oprește. Amin. Și acest capitol înseamnă, vorbește, că privește venirea Domnului nostru și strângerea noastră, aceasta este răpirea. Când privește venirea Domnului și strângerea fraților, să nu vă lăsați cătinați în mintea voastră sau tulburați de vreun duh sau de vreo epistolă, ca și cum ziua Domnului. Aceasta e ziua omului în care ne aflăm. Sunt zilele fiului omului. Știți voi că noi suntem în zilele fiului omului. Și aceasta nu este când Iisus va veni corporal, va fi ziua Domnului. Amin. Acesta este adevărul. Nimeni să nu vă amăgească că nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință. Și cel care se împotrivește lui Dumnezeu, vedeți, un spirit. Știți ce îl oprește? Un alt spirit. Întrebarea mea este: unde este acesta? Trebuie să fie în noi. Ce-l oprește? Mireasa umplută cu Duhul Sfânt. Amin. Nu oamenii care vorbesc la infinit. Nu doar să vorbim despre aceste lucruri. Timpul acesta s-a terminat. Ci să devenim acel lucru. Fiecare lucru care l-a vorbit acest profet. Aceasta trebuie să ne intereseze pe noi. Aleluia. Mireasa umplută cu Duhul Sfânt, care este cuvântul. Și când ultimul va fi primit Duhul Sfânt, cuvântul uns, va fi un om uns cu cuvântul, răpirea va veni. În încheiere acum, se pune o întrebare. De ce Iisus i-a zis, înainte să primească Duhul Sfânt, căci nu este treaba voastră? Aceasta a fost o vorbire dură. Pentru că ei l-au suportat persecuțiile și au pierdut părtășia familiilor și averile lor și ucenicii. Ei au venit la el și au spus: Iisuse, rabuni, noi am lăsat totul. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Noi am lăsat totul. Viața noastră, familia noastră, venitul nostru, ne-am făcut eforturi, ne-am făcut sacrificii. Care va fi rezultatul în timpul ce Iisus era pe pământ? Și Iisus i-a zis: nimeni nu va rămâne fără răsplată de aceasta. Doar așteptați. Nu acesta este timpul răsplăților. Doar așteptați încă 2000 de ani. Și ei au venit la ei pe bună dreptate și le-a spus: acum eu am soția acasă, copii acolo, tot ucenicii. Și au venit la și a spus: pe dreptate, când vei restaura? Când ne vom putea reîntregi familie? Care va fi situația în continuare? Era o întrebare legitimă din punct de vedere omenesc. Este adevărat. Și Iisus le răspunde: dar nu-i treaba voastră asta. Voi primiți Duhul. Aceasta e cel mai important acum. El vă va călăuzi mai departe. Întrebarea se pune în încheiere acum. De ce Iisus nu a vrut să se știe ziua și ora. Pentru că fiecare trebuia să vegheze. Pentru că El vrea ca fiecare din noi să veghem. Pentru că El vrea ca fiecare din noi să avem o viață curată în fiecare zi. Pentru ca fiecare din noi să-L așteptăm zilnic. Aceasta este ce Iisus vrea. Aceasta este ce Iisus așteaptă. Și știți voi, El a dat un răspuns biblic. Când va veni El? Când nimeni nu-L mai așteaptă. Când nimeni nu-L mai așteaptă, atunci va veni Iisus. Când s-au plictisit să-L mai aștepte. Când, acum am să vă dau cu adevărat ce este semnul fiarei. Este semnul sau semnul apostaziei. Știți ce acest semn? Este semnul indiferenței, când ignorării. Este, El a zis, dar că despre oamenii care au o formă de evlavie, o formă de evlavie, zice, depărtează-te de aceștia. Acesta este semnul fiarei. Acesta este semnul cărnii. Acesta este semnul carnalității. Semnul nenașterii din nou. Oamenii care au o formă de evlavie, tăgăduindu-i manifestarea și viața, depărtează-te de aceștia. Oamenii care sunt însemnați în propriul lor cuget, cu acea semn. Înțelegem noi? Frați și surori, prea mult ne uităm la știri, prea mult așteptăm să prindem noi ceva ce credem, când spiritele, cele două spirite sunt aici, Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Satan. Duhul lui Dumnezeu caută o mireasă și Duhul lui Satan caută o mireasă. Duhul lui Dumnezeu vrea să însărcineze o mireasă și Duhul lui Satan. Duhul lui, mireasa însărcinată îl va naște pe Hristos cuvântul. În timp, și observați, până atunci nu va fi ridicată la cer. Până atunci nu va fi dusă într-un loc separat, până când nu va naște cuvântul. Și în timp, și în acel timp, acea femeie a lui Satan, biserica cu Consiliul Mondial al Bisericilor, vor naște anticristul. Dar pentru aceea trebuie să intre în Duhul venirii Domnului. Îl iubiți voi pe El? Am prins această esență? Trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Și fratele Branham a zis, un om plin de Duhul Sfânt este un om plin de cuvânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu știu că aceasta nu este popular, ce am spus. Este foarte tăietor, dar este foarte vital. Nu este treaba voastră. Nu este treaba mea și nu este treaba să știu exact ziua și ora. Nu este treaba noastră să ne relaxăm. Ei vă dau relaxare, relaxați-vă. Dar ce să ne relaxăm? Biserica Iisus Hristos nu este relaxare. Și eu vreau să vă spun, nu vă relaxați. Curățiți-vă mâinile în fiecare zi. Mâinile noastre să fie curate. Amin, să le ridicăm curate spre cer. Chiar în seara aceasta avem nevoie de o inimă curată. Nu numai mâinile, ci să ne curățăm inimile. Și să spunem, Dumnezeule, noi încercăm tot timpul să aflăm aceste lucruri, dar în această seară ne dăm seama că avem nevoie să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim umpluți de Duhul acesta, al mesajului orei. Avem nevoie să facem o predare de plină. O, Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm. Prețioasele Tată Ceresc, aleluia! Aleluia! Duhul Tău este prezent în această seară. Eu o simt puternic, curgând prin mine. Aleluia! Eu știu că aceasta a vorbit atributului, a vorbit miresei. O, aleluia! Ajută-ne, Dumnezeule! Aleluia! Aleluia! Știm că când se va spune pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni. Nu este nevoie să ni se spună, noi cunoaștem semnele. Cunoaștem semnele, vedem că ne apropiem înspre. Dar problema noastră este, noi nu suntem fii rânduiți să fim la mânie, ci suntem căpătați să primim înfierea, răscumpărarea. Mă rog în această seară, fie ca cuvântul să-ți găsească o intrare în inimile noastre. Inima noastră să fie deschisă, muiată și să lăsăm sămânța cuvântului vorbit, acest mesaj al lui Dumnezeu, să vină în inimile noastre și să se unească cu acel ou predestinat, cu acel pat predestinat mai dinainte, cu acel pământ predestinat, cu pământul bun. Aleluia, care să primească acea sămânță a cuvântului vorbit, mesajul din timpul acesta. Și aceasta să se transforme într-o ființă vie. Aleluia, și noi să umblăm diferit, să gândim diferit, să vorbim diferit, să înțelegem diferit. Avem nevoie să fim născuți din nou. Mă rog în această seară, Tată, așa cum ne predăm. Lasă Duhul Sfânt să vină peste fiecare din noi. Să înțelegem ce important este să fim concentrați. O, Dumnezeule, suntem astăzi atât de distrași de toate aceste lucruri. Ce va fi, cum va face? Și avem atâtea priorități. priorități în afara scopului tău. De multe ori punem prea mult preț pe această lume. Să nu suferim, să nu pățim ceva, să nu plătim ceva. O, Dumnezeu, este ceva mai important. Este să vedem pe Hristos în noi. Să vedem cuvântul în manifestare. Ajută-ne în această seară. Lasă-ne să ne predăm ție. Aleluia. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Facă-se voia ta în viețile noastre. În numele lui Iisus. Și mireasa să spună amin și amin. Haideți să ocupăm locurile câteva momente. Aleluia.